You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon si May Red Zafra at ating pag-uusapan ang pagturo ng wikang Filipino sa mga kabataan dito sa Australia. Magandang araw, May.
Magandang araw sa iyo, Maridel, at sa iyo mga tagapakinig.
Una sa lahat, ikaw ay maaari nating tawaging isang expert sa wikang Filipino?
Maaari nating sabihin yan, oo. Sapagkat ako ay nag-aral ng master's degree, no, tungkol sa teaching English as a second language, pero ang punto dito ay pag-aaral kung paano ang mga bata natututo ng wika, no, ng unang wika at ng pangalawang wika. Yes.
So, tayo sa Pilipinas, ang lumaki tayo, ang nakakatawa ay hindi naman natin ang unang natututunan yung abakada, di ba? ABC. Ang unang tinuturo sa atin.
Oo, tama 'yon. Sa Pilipinas kasi napakarami nating wika, ano. At kung ang pag-uusapan ay ang unang wika o ang mother tongue, no, maaring iba-iba ang ating mother tongue sapagkat napakarami nating wika. Mayroon tayong 168 na wika. At marami sa atin ay unang natutunan ay Bisaya, halimbawa, or Kapampangan, or katulad ko, ano, ako ay galing ng Batangas. So Tagalog ang una kong natutunan. Mm-hmm. So paring hindi talaga Filipino ang unang natutunan ng bata.
At para sa atin, ang mga natututunan natin una ay yung kung ano yung naririnig natin, hindi ba?
Tama, sapagkat ang wika at ang sosyedad, ano, ay mag-asawa yan, ano. So, ang wika kasi ay ginagamit natin para makipag-usap, makipagtalastasan. So, kung ano yung naririnig ng bata, lalo na kung sino ang tagapag-alaga niya, yun ang talagang nakukuha o natututunan ng bata sa kanyang paglaki.
Nagtuturo ka ng wikang Filipino, pag-aaral ng wikang Filipino sa mga bata dito sa Australia.
Tama, ano, ito ay isang proyekto ng Tagalog Learning Melbourne na pagkakaroon ng language maintenance program. At pinanukala namin na magkaroon ng Tagalog maintenance program at inilunsad namin itong programang ito na naglalayo na mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino para sa ating mga kabataang Filipino-Australian na naninirahan dito sa ating dito sa Australia, yes.
So anong formal ba ito, ang setting nito?
Sa ngayon, ito ay hindi formal setting, ano. So sa ngayon ay meron tayong mga bata na may edad na 5 hanggang 13 taong gulang at pinangkat natin sila sa tatlo sa edad nila, ano. So meron tayong tinatawag na pangkat sampagita kung saan ang mga mag-aaral ay 4 hanggang 6 na taong gulang. Meron din tayong pangkat anahaw kung saan ang mga bata ay 7 hanggang 10 taong gulang. Tapos pangkat nara naman yung mga bata na mula 11 hanggang 13 taong gulang. Ito ay isang programa na ginagawa natin sa CDNAM Library kung saan ito ay ninalohokan ng ating mga voluntaryong guro na mga Filipino rin sa pagtuturo sa mga bata. So hindi ito school setting, ano. Sa ngayon ito ay parang tutorial setting lamang.
So gaano katagal yung klase?
Ang pilot program natin ay nag-umpisa noong ika-24 ng Agosto sapagkat inilunsad natin ito kasabay ng buwan ng wika na ipinagdiriwang sa Pilipinas, ano. So ito ay tatagal sa loob ng 8 linggo ang pilot program at magtatapos sa 12 ng Oktubre. Ito ay isang oras na klase para sa mga bata at ito ay para sa 8 linggong pilot program at depende sa responde ng ating mga mag-aaral, ng mga magulang, ay maaari nating ituloy ito.
So anong inaaral nila dito? Conversational ba na Filipino o pagbasa ng Filipino, pagsulat?
Yes. So sa ngayon ay pinag-aaralan natin ang pagbaybay at pagbasa. So nag-uumpisa tayong magturo ng pagbasa ng pantig at katinig para sa ating mga pagpapantig at katinig sa ating
mga bata. Matagal ko nang din narinig yun.
Oo, tapos tinuturuan din natin sila ng mga ordinaryo at pang-araw-araw na mga bokabularyo, mga salita, tapos nagbabasa din sila ng mga kwento na naayon sa kanilang gulang at sa naayon sa kanilang karunungan ng pag-unawa sa mga salita, no? Sapagkat ang mga kwento din ay nagpapaunlad ng kanilang kultura at kaalaman sa ating mga tradisyon. So, para sa amin, importante na hindi lamang sila matuto ng pagsasalita ng Tagalog, pero matuto din sila ng mga ng ating kultura at ng ating tradisyon para mas maunawaan nila ang Filipino at ang Pilipinas.
So, ano yung edad o magandang edad na simulan turuan ng bata?
Para sa akin, ano, dapat talaga na mag-umpisa tayo sa umpisa, ano, kung maaari na, sapagkat ang mga bata ay natututo ng wika pagdating nila ng halimbawa ng 7-8 buwan na sanggol, ano. So importante na kausapin natin ang mga bata ng Tagalog para mas maaga silang matuto, no. Kasi kung ginagamit natin ang salitang Tagalog pang-araw-araw, na ayon sa mga pag-aaral ay sa loob ng 5 taon lamang ay magiging fully developed na ang kanilang first language acquisition. So, ngayon kasi ang nangyayari ay kinakausap natin ang ating mga bata sa English sapagkat tayo naririto sa Australia, kaya mas mabagal ma-develop yung kanilang Filipino language.
Kasi sinasabi nila, baka malito pag dalawa yung tinuro mo pag bata pa lang. Kasi yun yung sinabi sa akin dati nung bata yung mga anak ko. Muy, baka mahirapan silang magsalita kasi nalilito sila sa salita. Pero sa karanasan ko, hindi. Tama ba?
Marami ding mga pag-aaral naman na nagsasabi na actually, yung pagkalito ay misconception lamang ito. Ano? Sapagkat kapag ka nag-aaral tayo ng wika, mas actually nagkakaroon ng shifting yung ating brain, ano. So mas sa mga pag-aaral, ano, napapakita na talagang mas nadidevelop pa yung karunungan ng isang bata sapagkat yung pag-shift ng mula sa isang wika patungo sa kabilang wika ay nangangailangan ito ng isang complex cognitive thinking. So kung mahahasa ang bata sa pagsasalita ng dalawang wika, mas magiging mahusay ang kanyang pagkaunawa at kanyang pag-iisip. So, misconception lamang ito.
Yung napansin ko sa mga anak ko, dahil mag-asawa kami, pareho kaming nagtatagalog, so sa bahay, Tagalog kami. Pagkatapos, kakausapin ko sila ng Tagalog, pero sasagutin lang ako English, mapipilitan, parang unconsciously, English yung sagot mo, hindi ba? Dahil ganun sa atin. Pero ang napansin ko, sila mismo, nakakaintindi sila. Hindi man sila nagsasalita, nakakaunawa sila ng mga pag nagpapalitan kayo ng mga pangungusap.
Tama. At may ding mga pag-aaral na nagsasabi na kapag ka kinakausap mo ang iyong anak, ano, or iyong mga apo sa salitang, halimbawa ay Filipino, nagkakaroon kayo ng mas maigting na relasyon. Ano? So, importante din ito sapagkat ang ating mga magulang at ang ating mga nakatatanda ay napaka magandang resources, ano, para magkaroon ng kamalayan ang mga bata tungkol sa ating bansa. Kasi totoo naman na hindi naman taon-taon makakabisita tayo sa Pilipinas, hindi naman taon-taon na matagal tayong makakapag-stay sa Pilipinas para maranasan ng ating mga anak o ng ating mga apo yung buhay doon. So, sa pamamagitan ng ating mga kwento, pamamagitan ng ating mga talakayan, mas mapapaunlad yung kamalayan ng mga bata, di ba?
At saka yung nakakatuwa din doon ay parang pag naiintindihan ka nila na nagtatagalog ka, ibig sabihin parang katulad ng mga anak ko, dalawa sila, yung mas bata, ang tawag niya ay sa nakakatanda ay kuya. So kahit nasa eskwela sila, kuya ang tawag niya.
kasama.
So, yung mga kasama nila sa eskwela, akala ang pangalan ng anak ko ay kuya. So, ipinaliwanag nila na, hindi, dahil mas matanda siya sa amin, ang tawag sa kanya ay kuya. So, sa mga simpleng bagay lang na ganun, ay napapamulat mo yung kultura at saka yung tradisyon, hindi ba? At saka yung mga pinapahalagahan.
Tama. At saka importante din, ano, siguro para sa ating mga magulang, ano, importante din na magkaroon ng pagpapahalaga ang ating mga anak sa ating identity, sa ating pinagmulan, di ba? Sa ating ugat. Sapagkat importante 'yon, you know, pagkakaroon ka ng sariling identity, di ba? So, kaya sa, para sa akin, talagang gusto kong isulong na panatilihin ang wikang Filipino para sa ating mga kabataan.
Tsaka nung bata pa sila, binabasahan ko sila ng mga Tagalog, pero picture books, so nakikita nila kung ano yung ibig sabihin, hindi ba?
Oo.
Pagkatapos, paminsan, pag nasasakyan kami nung mas maliit pa sila, sinasabi namin kung ano sa Tagalog. So, isa sa mga nauna nilang nauna na tutunang Tagalog na salita ay baka. Dahil di ba dito kahit sa kapumunta makakita kang baka.
Tama. Oo.
So, pero alam nila na Tagalog 'yun, 'di ba?
Oo, so, 'di ba? So it's nakakatuwa katulad nung nakaraang Sabado, no. Nagkaroon kami ng maiksing pagsusulit, ano, kung saan ang mga bata ay nagdrawing ng bahay. Pagkatapos sinabi nila na ito ang bahay ko, pasok ka sa bahay ko, 'di ba? Nakaka-add 'yun. Napakinggan ng mga bata na nagsasalita.
Saka sa mga simpleng bagay na tuwing kakain kayo, parang kain ka? Kain na, 'di ba? So in-vibe nila yung salita, so nalalaman lang, ay Tagalog yun kasi sinabi ng nanay ko or ng tatay ko, di ba?
Oo, meron kami ngang 5-year-old na kid, ano, na pinag-aralan natin ng laba. At tapos sabi niya, I know that word, mama makes laba.
O, di ba? Parang kolehiyala.
O, di ba? So, at least, alam mo yun, pag kinakausap mo ang mga bata ng Tagalog, kahit hindi sila nakakapagsalita, subconsciously na-acquire nila yun. At alam nila ang ibig sabihin nun. At pag nagkaroon sila ng pagkakataon na marinig yung salitang yun, masasabi din nila sa sarili nila or magagamit din nila yon eventually sa kanilang mga salita kapag nasa grupo na sila ng mga kaibigan nila o mga kaklase na nagsasalita ng Tagalog. And they are proud of it na nakakapagsalita sila.
Ang pag-aaral ng wika ay hindi lamang nagagawa sa isang silid-aralan o di kaya sa isang formal na setting, maaari rin sa pang-araw-araw na pakipag-ugnayan.
Tama. At ang pag-aaral ng wika ay hindi nangangahulugan na kailangang isa kang guro para makapagturo ka ng wika. Ano, ang kailangan ay talagang gusto mo lamang maibahagi ito. At ang ating mga magulang, ating mga kaibigan, ang ating mga lolo at lola ay napakabisang paraan para sa ating mga anak para matuto ng wika.
Si Jose Rizal ba yung nagsabing ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malansang isda?
Sa higit sa hayop at malansang isda. Tama.
Nga pala, kung mayroong gusto at interesado sa mga lessons ninyo, saan sila maaaring tumawag?
Maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming email sa tagalog.learning.melbourne@gmail.com. At maaari din po ninyo kaming i-add sa aming Facebook group. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming Facebook group na Tagalog Learning Melbourne.
Yan. Hanggang sa muli, maraming salamat, May Red Zafra.
Maraming salamat at magandang hapon muli sa inyong lahat.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.